Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 23 апреля, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает мученика Терентия.
Сегодня, 23 апреля, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, τιμά τον μάρτυρα Τερέντιο.
Святой родился в христианской семье в Карфагене, на территории современного Туниса, в III веке. В то время римский император Декий издал предписание, обязывающее всех граждан приносить жертвы языческим богам. Подчиниться указу должны были и жители Карфагена, поскольку город являлся римской провинцией. Терентий открыто объявил себя христианином и заявил, что отказывается поклоняться идолам. Юношу заточили в темницу и пустили к нему в камеру ядовитых змей. Но пресмыкающиеся не тронули арестанта. Он принял мученическую смерть от людей, ослепленных языческими заблуждениями. Тело Терентия с честью погребли христиане.
Ο Άγιος γεννήθηκε σε μια χριστιανική οικογένεια στην Καρχιδόν, στη σημερινή περιοχή του Τινησίας, τον 3ο αιώνα. Εκείνη την εποχή, ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας Δέκιος εξέδωσε διάταγμα που υποχρέωνε όλους τους πολίτες να προσφέρουν θυσίες στους ειδωλολατρικούς θεούς. Υποχρεωμένοι να υπακούσουν ήταν και οι κάτοικοι της Καρχιδόνας, καθώς η πόλη ήταν ρωμαϊκή επαρχία. Ο Τερέντιος δήλωσε ανοιχτά χριστιανός και αρνήθηκε να λατρεύσει τα είδωλα. Ο νεαρός φυλακίστηκε και στο κελί του έβαλαν δηλητηριώδη φίδια. Αλλά τα ερπετά δεν άγγιξαν τον κρατούμενο. Πέθανε μαρτυρικά από ανθρώπους τυφλωμένους από ειδωλολατρικές πλάνες. Το σώμα του Τερέντιο ενταφιάστηκε με τιμές από χριστιανούς.
Также сегодня в юлианском церковном календаре день памяти священномученика Флегонта Пангильского. Святой родился в 1871 году в Ярославской губернии в семье священника. Продолжив семейную традицию, принял сан. Во время Первой мировой войны служил полковым священником. По возвращении из фронта стал настоятелем Ярославского храма Дмитрия Солунского. Здесь батюшку застала революция 1917 года. В конце 20-х годов 20 века отца Флегонта обвинили в контрреволюционной деятельности и приговорили к 3 годам ссылки. После освобождения он поселился в поселке Петушки Владимирской области и вскоре вновь был арестован. На этот раз приговор оказался еще суровее – 10 лет лагерей. Батюшка скончался в 1938 году в тюрьме в Новосибирской области. Его похоронили в безвестной могиле. В 2000 году церковь прославила священномученика Флегонта в лике святых.
Επίσης σήμερα, στο Ιουλιανό Εκκλησιαστικό ημερολόγιο, είναι η μνήμη του ιερομάρτυρα Φλέγοντα Παντίλσκη. Ο Άγιος γεννήθηκε το 1871 στην επαρχία του Γιαροσλάβλ, στην οικογένεια ενός ιερέα. Συνεχίζοντας την οικογενειακή παράδοση, χειροτονήθηκε ιερέας. Κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο υπηρέτησε ως στρατιωτικός ιερέας και μετά την επιστροφή από το μέτωπο έγινε ηγούμενος του ναού του Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης στο Γιαροσλάβλ. Εδώ τον βρήκε η Επανάσταση του 1917. Στα τέλη της δεκαετίας του 20 ο πατέρας Φλέγοντας κατηγορήθηκε για αντιεπαναστατική δραστηριότητα και καταδικάστηκε σε 3 χρόνια εξορίας. Μετά την απελευθέρωσή του εγκαταστάθηκε στο χωριό Πετούσκι της περιοχής Βλαντίμιρ και σύντομα συνελήφθη ξανά. Αυτή τη φορά η ποινή ήταν ακόμη πιο σκληρή. 10 χρόνια σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Ο ιερέας πέθανε το 1938 στην φυλακή της περιοχής του Νοβασιμπίρσκ. Τάφηκε σε άγνωστο σημείο. Το 2000 η Εκκλησία κατέταξε τον ιερομάρτυρα Φλέγοντα στην λίστα των Αγίων.
По григорианскому календарю, сегодня, 23 апреля, Церковь молитвенно вспоминает великомученика Георгия. Святой жил в городе Бейруте у подножья Ливанских гор на рубеже 3 и 4 века. Он с детства верил во Христа. В юности сделал блестящую военную карьеру при императоре Диоклетиане. Когда правитель начал гонения на христиан, Георгий решил добровольно разделить участь единоверцев. Он раздал имущество бедным, отпустил на волю рабов и явился к императору, открыто исповедуя свою любовь ко Христу. Воина подвергли пыткам, но он не отрекся от веры в Спасителя. За духовную победу над палачами его называют победоносцем. Мы поздравляем жителей Кипра с Днем памяти святого и молимся вместе с ними. Великомученик Георгий, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 23 Απριλίου, η Εκκλησία τιμά ευλογικά τον μεγαλομάρτυρα Γεώργιο. Ο Άγιος έζησε στην πόλη Βηρητό, στους πρόποδες των Λιβανέζικων βουνών, στα τέλη του 3ου και στις αρχές του 4ου αιώνα. Από παιδί πίστευε στον Χριστό. Σε νεαρή ηλικία έκανε λαμπρή στρατιωτική καριέρα υπό τον αυτοκράτορα Διοκλητιανό. Όταν ο κυβερνήτης ξεκίνησε διώξεις εναντίον των χριστιανών, ο Γεώργιος αποφάσισε εθελοντικά να μοιραστεί την μοίρα των ομόπιστών του. Μοίρασε την περιουσία του στους φτωχούς, άφησε ελεύθερους τους δούλους και παρουσιάστηκε στον αυτοκράτορα, ομολογώντας ανοιχτά την αγάπη του για τον Χριστό. Ο στρατιώτης υποβλήθηκε σε βασανιστήρια, αλλά δεν αρνήθηκε την πίστη στον Σωτήρα. Για την νίκη πάνω στους δήμιους τον αποκαλούν τροπεοφόρο. Συγχαίρουμε τους κατοίκους της Κύπρου για την ημέρα μνήμης του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Μεγαλομάρτυρα Γεώργιε, πρέσβευε υπέρ ημών.
Радио Вера на Кипре.
О радиофонικός сταθμός πίστη στην Κύπρο.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
Кипрская икона Божией Матери получила свое название по месту обретения. Согласно преданию, она была явлена на острове Кипр в IV веке. Святыню поместили над воротами церкви, посвященной Пресвятой Богородице, в деревне Кити, неподалеку от современного города Ларнака. В VII столетии образ пострадал от рук араба-иноверца. Проезжая мимо храма, он выстрелил в икону из лука. Стрела вонзилась в колено Божией Матери, и из раны хлынула кровь. Это чудо заставило многих жителей острова задуматься о Боге и переменить свою жизнь в соответствии с христианскими заповедями.
Η κυπριακή εικόνα της Θεοτόκου πήρε το όνομά της από τον τόπο έβρεσής της. Σύμφωνα με την παράδοση, εμφανίστηκε στο νησί της Κύπρου τον 4ο αιώνα. Η ιερή εικόνα τοποθετήθηκε πάνω από τις πύλες μιας εκκλησίας αφιερωμένης στην Παναγία, στο χωριό Κίτη, κοντά στην σύγχρονη πόλη Λάρνακα. Τον 7ο αιώνα, η εικόνα υπέστη ζημιά από τα χέρια ενός Άραβα ειδωλολάτρη. Περνώντας δίπλα από τον ναό, έριξε ένα βέλος στην εικόνα. Το βέλος τρύπησε το γόνατο της Θεοτόκου και από την πληγή χύθηκε αίμα. Αυτό το θαύμα έκανε πολλούς κατοίκους του νησιού να σκεφτούν για το Θεό και να αλλάξουν τη ζωή τους σύμφωνα με τις χριστιανικές εντολές.
Слава о чудотворном кипрском образе Царицы Небесной распространилась далеко за пределы Кипра. Почитать святыню стали и на Руси после принятия христианства в X веке. Один из самых древних списков иконы принадлежал Сергию Радонежскому. В XIV столетии преподобный передал его как благословение своему ученику Савве, игумену Успенского монастыря в подмосковном селе Стромынь. В XVIII веке эту обитель упразднили по указу императрицы Екатерины II. Монастырский Никольский храм стал приходским. Кипрская икона оставалась одной из его святынь.
Η φήμη της θαυματουργής κυπριακής εικόνας της Βασίλισσας του Ουρανού εξαπλώθηκε πολύ πέρα από την Κύπρο. Στη Ρωσία άρχισαν να την τιμούν μετά την υιοθέτηση του χριστιανισμού τον 10ο αιώνα. Ένα από τα παλαιότερα αντίγραφα της εικόνας ανήκε στον Σέργιο του Ράντονες. Τον 14ο αιώνα, ο Όσιος το παρέδωσε ως ευλογία στον μαθητή του Σάβα, ηγούμενο της Μονής της Κοιμήσεως στο χωριό Στρόμιν, κοντά στην Μόσχα. Τον 18ο αιώνα, αυτή η μονή καταργήθηκε με διάταγμα της αυτοκράτερας Κατερίνης Β. Ο ναός του Αγίου Νικολάου έγινε νοριακός και η κυπριακή εικόνα παρέμεινε μία από τις ιερές του κληρονομιές.
В 1823 году жители Стромыни построили каменную церковь вместо обветшавшей деревянной. Новое здание осветили в честь праздника Успения Божией Матери. Кипрскую икону поместили над дверями, подобно тому, как некогда на Кипре первообраз святыни осенял вход в храм.
Το 1823 οι κάτοικοι του Στρόμιν έχτισαν μια πέτρινη εκκλησία αντικαθιστώντας την ξύλινη που είχε καταστραφεί. Το νέο κτίριο αφιερώθηκε στην γιορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Η κυπριακή εικόνα τοποθετήθηκε πάνω από τις πόρτες. Όπως κάποτε στην Κύπρο, η πρωτότυπη εικόνα προστάτευε την είσοδο του ναού.
В 1841 году Стромынь прославилась необычайными событиями. Их участницей стала юная жительница села, 18-летняя Мавра Фаёва. Девушка с детства страдала параличом ног и горячо молилась Богородице об исцелении. Царица Небесная явилась Мавре во сне, показала свою икону и повелела отыскать ее в Успенском храме. Болящую принесли в церковь. Мавра узнала увиденный во сне образ в надвратной кипрской святыне. Перед иконой отслужили молебен. Во время богослужения девушка почувствовала себя лучше, а по его окончании смогла идти домой самостоятельно.
Το 1841 το Στρόμιν έγινε διάσημο για τα ασυνήθιστα γεγονότα του. Κύριο πρόσωπο αυτών ήταν μια νεαρή κάτοικος του χωριού, η 18χρονη Μαύρα Φαγιώβα. Το κορίτσι υπέφερε από παράλυση των ποδιών από παιδί και προσεύχονταν με θέρμιστη Θεοτόκο για θεραπεία. Η Παναγία εμφανίστηκε στην Μαύρα σε όνειρο, της έδειξε την εικόνα της και την διέταξε να την βρει στο ναό της κοιμήσεως. Η ασθενής μεταφέρθηκε στην εκκλησία. Η Μαύρα αναγνώρισε την εικόνα που είδε στο όνειρο στην κυπριακή εικόνα πάνω από τις πύλες. Μπροστά στην εικόνα τελέστηκε μια μικρή προσευχή. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας το κορίτσι αισθάνθηκε καλύτερα και μετά το τέλος της μπόρεσε να περπατήσει προς το σπίτι της μόνη της.
К чудотворному образу потянулись богомольцы. Их поток не иссяк даже в середине 20 века, когда Успенскую церковь закрыли безбожники. Святыня хранилась в избе старосты храма Евдокии Мартыновой. Благочестивая женщина пускала помолиться перед иконой всех нуждающихся в помощи Царицы Небесной. А в 1988 году Успенский храм вновь открыл свои двери. И кипрский образ Богородицы вернулся под его своды. Он и сейчас привлекает в Стромынь паломников.
Προς την θαυματουργή εικόνα άρχισαν να έρχονται προσκυνητές. Η ροή τους δεν σταματούσε ούτε στα μέσα του 20ου αιώνα, όταν ο ναός της κοιμήσεως έκλεισε από τους άθεους. Η ιερή εικόνα φυλάχτηκε στο σπίτι ενός φύλακα του ναού, της Ευδοκίας Μαρτίναμα. Η ευσεβής γυναίκα δεχόταν όλους όσους χρειαζόταν βοήθεια από την Ουράνια Βασίλισσα και τους άφηνε να προσεύχονται μπροστά στην εικόνα. Το 1988 ο ναός της κοιμήσεως άνοιξε ξανά τις πόρτες του και η κυπριακή εικόνα της Θεοτόκου επέστρεψε κάτω από τους τρούλους του. Ακόμη και σήμερα προσελκύει προσκυνητές στο Στρόμιν.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.
И ζωή сан υπηρεσία. Οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις.
Поющий ангел. Так журналисты и зрители называли певицу Анну Герман. До сих пор люди помнят, поют и слушают ее удивительные песни. Эхо любви. Сады цветут. Надежда. Звенящий. Словно серебряный, плавный и чистый голос певицы приносил людям радость и утешение. В песнях Анны было что-то особенное. Они проникали глубоко в душу и сердце. Слушатели безошибочно чувствовали. Так может петь только человек, который сам наполнен любовью, теплом, светом и добротой. Выступления Герман всегда были большим, чем просто концерт. Исполнительница признавалась, что каждый раз, когда выходит на сцену, ей хочется широко раскинуть руки и обнять зрителей, Этот импульс передается от меня к залу, опять ко мне и снова к зрителям, усиливается и становится таким, что нам с ними не страшно никакое зло. Мы защищены общей силой, и сила эта – любовь и доброта, говорила Анна Герман.
Ο άγγελος που τραγουδά. Έτσι αποκαλούσαν οι δημοσιογράφοι και το κοινό την τραγουδίστρια Άννα Γκέρμαν. Μέχρι σήμερα οι άνθρωποι θυμούνται, τραγουδούν και ακούνε τα εκπληκτικά τραγούδια της. Ήχο της αγάπης, η ανθισμένη κήπη και η ελπίδα. Η καθαρή, ασημένη φωνή της έφερνε χαρά και παρηγοριά. Στα τραγούδια της Άννας υπήρχε κάτι το ξεχωριστό. Διέσχιζαν βαθιά την ψυχή και την καρδιά. Οι ακροατές αλάνθαστα αισθανόταν ότι μόνο ένας άνθρωπος γεμάτος αγάπη, ζεστασιά και καλοσύνη μπορεί να τραγουδάει με αυτόν τον τρόπο. Οι εμφανίσεις της Γκέρμαν ήταν πάντα κάτι περισσότερο από απλές συναυλίες. Η ίδια ομολόγησε ότι κάθε φορά που ανεβαίνει στη σκηνή θέλει να απλώσει τα χέρια της και να αγκαλιάσει το κοινό. Αυτή η όθηση μεταδίδεται από εμένα στο κοινό και πάλι πίσω σε μένα και ξανά στο κοινό. Ενισχύεται και έτσι γίνεται τόσο δυνατή που κανένα κακό δεν μας φοβίζει. Προστατευόμαστε από μια κοινή δύναμη, την αγάπη και την καλοσύνη, έλεγε η Άννα Γκέρμαν.
Анна родилась в 1936 году в Советском Узбекистане. Немецкое происхождение родителей стало причиной семейной трагедии. В 1937-м отца Анны расстреляли по ложному доносу соседей, которые обвинили его в шпионаже. Семье пришлось нелегко. Мать не могла устроиться на нормальную работу. Анна вспоминала, что жили они тогда в страшной нужде. Ели лепешки из соломенной трухи, а вместо обуви девочка носила в школу тряпичные обмотки. Жизнь со шпионским клеймом была невыносимой. И в 1946-м семья переехала в Польшу. Там Анна поступила во Вроцлавский университет на специальность геология. В студенческие годы состоялся ее сценический дебют. Анна Герман всегда вспоминала его с улыбкой. От смущения перед публикой девушка тогда забыла почти все слова песни, но зрители все равно почувствовали удивительную силу ее голоса. Следующие ее выступления были куда более удачными. И однажды однокурсница Анны посоветовала ей пройти прослушивание во Вроцлавскую филармонию. Герман совсем не считала себя талантливой, но в конце концов поддалась на уговоры и прошла. Начались концерты, гастроли. В 1965-м Герман побывала в Советском Союзе. На фирме звукозаписи «Мелодия» вышла ее пластинка. Немка по происхождению, гражданка Польши, Анна Герман стала настоящей русской певицей. И дело было не только в том, что она прекрасно говорила и пела по-русски. Ее тонкая, проникновенная исполнительская манера была очень близка русской душе. На сцене Анна всегда держала себя очень скромно. Мягкая, добрая и кроткая. Такой она осталась в памяти зрителей.
Η Άννα γεννήθηκε το 1936 στο Σοβιετικό Ουσμπεκιστάν. Η γερμανική καταγωγή των γονιών της έγινε αιτία οικογενειακής τραγωδίας. Το 1937 ο πατέρας της εκτελέστηκε με ψευδή καταγγελία των γειτόνων που τον κατηγόρησαν για κατασκοπία. Η οικογένεια πέρασε δύσκολα. Η μητέρα δεν μπορούσε να βρει δουλειά και η Άννα θυμόταν ότι ζούσαν τότε σε τρομερή φτώχεια. Έτρωγαν πίτες από άχυρο και αντί για παπούτσια φορούσαν πανιά στο σχολείο. Η ζωή με το στίγμα του κατασκόπου ήταν αφόρητη και το 1946 η οικογένεια μετακόμισε στην Πολωνία. Εκεί η Άννα εγγράφηκε στο Πανεπιστήμιο του Βρότσλαφ, στην ειδικότητα γεωλογία. Στα φοιτητικά της χρόνια έγινε και το ντεπούτο της στη σκηνή. Η Άννα Γκέρμαν πάντα θυμόταν αυτή τη στιγμή με χαμόγελο. Από μηχανία μπροστά στο κοινό είχε ξεχάσει σχεδόν όλους τους στίχους. Αλλά το κοινό αισθάνθηκε την εκπληκτική δύναμη της φωνής της. Οι επόμενες εμφανίσεις της ήταν πολύ πιο επιτυχημένες. Και μία μέρα, μία συμφοιτήτριά της πρότεινε να κάνει μία ακρόαση στην φιλαρμονική του Βρότσλαφ. Η Γκέρμαν δεν θεωρούσε τον εαυτό της ταλαντούχο, αλλά τελικά πίστηκε. Και πέρασε. Άρχισαν συναυλίες και περιοδίες. Το 1965 η Γκέρμαν επισκέφθηκε την Σοβιετική Ένωση και η δισκογραφική εταιρεία Μελωδία κυκλοφόρησε τον δίσκο της. Γερμανίδα κατά καταγωγή, Πολωνή υπήκοος, η Άννα Γκέρμαν έγινε πραγματική Ρωσίδα τραγουδίστρια. Και δεν ήταν μόνο επειδή μιλούσε και τραγουδούσε άπτεστα στα ρωσικά. Η λεπτή ευαίσθητη τεχνική της ήταν πολύ κοντά στη ρωσική ψυχή. Στη σκηνή η Άννα ήταν πάντα ταπεινή, απαλή, καλή και ήρεμη. Έτσι παρέμεινε στην μνήμη του κοινού.
Мало кто знал, что каждое выступление давалось Анне Герман с огромным трудом. Причиной тому были последствия автокатастрофы, в которую Анна попала в Италии в 1967 году. После нескольких часов на сцене травмированная нога певицы опухала и невыносимо болела. Но Анна пела для людей, превозмогая боль, и никогда не жаловалась. Она говорила, что для нее огромное счастье – просто увидеть, как кто-то улыбнулся. Это проявлялось и в обычной жизни. Супруг Анны Герман вспоминал, что когда к ним домой приходил почтальон или молочник, Анна всегда приглашала их на кухню, угощала чаем, беседовала. Для нее был важен каждый человек. Однажды, приехав с гастролями в Узбекистан, Анна прямо с самолета отправилась на хлопковые поля. Стоя в кузове грузовика, она дала большой бесплатный концерт для сборщиков хлопка. В ней не было ни тени высокомерия, только душевное тепло и любовь к людям, вспоминали организаторы того полевого концерта.
Λίγοι ήξεραν ότι κάθε εμφάνιση κόστιζε στην Άννα μεγάλη προσπάθεια. Ο λόγος ήταν οι συνέπειες ενός τροχαίου ατυχήματος στην Ιταλία το 1967. Μετά από αρκετές ώρες στη σκηνή, το τραυματισμένο πόδι της πρίζονταν και πονούσε αφόρητα. Αλλά η Άννα τραγουδούσε για τους ανθρώπους, ξεπερνώντας τον πόνο της. Και ποτέ δεν παραπονιόταν. Έλεγε ότι για εκείνη είναι τεράστια ευτυχία απλά να βλέπει κάποιον να χαμογελά. Αυτό φαινόταν και στην καθημερινή της ζωή. Ο σύζυγός της θυμόταν ότι όταν ο ταχυδρόμος ή ο γαλατάς ερχόταν στο σπίτι τους, η Άννα τους προσκαλούσε πάντα στην κουζίνα. Τους χέραζε τσάι και συζητούσαν. Για εκείνη ο κάθε άνθρωπος ήταν σημαντικός. Μια φορά, όταν έφτασε από μια περιοδία στο Ουσμπεκιστάν, πήγε κατευθείαν από το αεροπλάνο στα χωράφια βαμβακιού. Στάθηκε πάνω στο φορτηγό και έδωσε μια μεγάλη δωρεάν συναυλία για τους εργάτες. Δεν είχε ούτε ίχνος αλαζονίας, μόνο ζεστασιά και αγάπη για τους ανθρώπους. Θυμόταν οι οργανωτές εκείνης της χωματερής συναυλίας.
Такой Анна Герман оставалась до последнего дня своей жизни, которая, увы, была очень короткой. Певица скончалась в возрасте 46 лет. В 1980 году, прямо с выступления на стадионе Лужники, Анну увезли в больницу. У певицы обнаружили рак. Через два года, в 1982, ее не стало. Незадолго до кончины Анна Герман положила на музыку молитву «Отче наш» и знаменитый гимн любви апостола Павла. Она напела их на маленький магнитофон, а вот записать их в студии уже не успела. «То, чем ты занимаешься в жизни, должно приносить людям радость», часто повторяла Анна Герман. Певица говорила: «Человек счастлив в той мере, в какой он сам дарит счастье другим». За свою недолгую жизнь Анна Герман подарила людям много радости, а значит, сама была счастливым человеком.
Έτσι παρέμεινε η Άννα Γκέρμαν μέχρι την τελευταία ημέρα της ζωής της, η οποία δυστυχώς ήταν πολύ σύντομη. Η τραγουδίστρια πέθανε σε ηλικία 46 ετών, το 1980, αμέσως μετά από μια εμφάνιση στο στάδιο Λουζνική, η Άννα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ανακαλύφθηκε ότι είχε καρκίνο. Μετά από δύο χρόνια, το 1982, έφυγε για τον άλλο κόσμο. Λίγο πριν το τέλος, η Άννα Γκέρμαν έβαλε μουσική στην προσευχή Πάτερ Ημών και τον διάσημο ύμνο της αγάπης του Αποστόλου Παύλου. Το τραγούδισε σε ένα μικρό μαγνητόφωνο, αλλά δεν πρόλαβε να τα ηχογραφήσει στο στούντιο. «Αυτό που κάνεις στη ζωή σου πρέπει να φέρνει χαρά στους ανθρώπους», επαναλάμβανε συχνά η Άννα Γκέρμαν. Η τραγουδίστρια έλεγε: «Ένας άνθρωπος είναι ευτυχισμένος στο βαθμό που δίνει ευτυχία στους άλλους». Στη σύντομη ζωή της η Άννα Γκέρμαν πρόσφερε πολύ χαρά και επομένως ήταν και η ίδια ένας ευτυχισμένος άνθρωπος.
Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.
Η ζωή σαν υπηρεσία, οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός Πίστη στην Κύπρο.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Много лет назад моей бабушке ежемесячно приносили пенсию на дом. Помню, взрослые встречали почтальона как желанную гостью, угощали чаем, расспрашивали о здоровье. Оказывается, и сегодня, в век информационных технологий, сотрудник Почты России больше, чем почтальон. Для жителей отдаленных поселений это и курьер, и медсестра, и психолог. Одним словом, единственное средство связи с большой землей. Об этом я узнала из интернет-публикации о почтальоне Татьяне Филипповой, живущей в Архангельской области.
Πριν από πολλά χρόνια, η γιαγιά μου λάμβανε τη μηνιαία σύνταξή της στο σπίτι. Θυμάμαι ότι οι ενήλικες υποδέχονταν τον ταχυδρόμο σαν ένα ευπρόσδεκτο επισκέπτη. Του σερβιραν τσάι, ρωτούσαν για την υγεία του. Αποδεικνύεται ότι ακόμη και σήμερα, στην εποχή της τεχνολογίας των πληροφοριών, ένας υπάλληλος του ρωσικού ταχυδρομείου είναι κάτι περισσότερο από ταχυδρόμος. Για τους κατοίκους των απομακρυσμένων οικισμών, είναι ένας κούριερ, μια νοσοκόμα, ένας ψυχολόγος. Με μία λέξη, το μοναδικό μέσο επικοινωνίας με τη μεγάλη γη. Το έμαθα αυτό από ένα άρθρο στο διαδίκτυο για την ταχυδρόμο Татьяна Филиппова, η οποία ζει στην περιοχή του Архангельска.
В родной деревне Вершинина Татьяна – человек уважаемый и известный. Уже четверть века она работает в небольшом почтовом отделении с двумя штатными сотрудниками. Ее задача – доставлять в соседние деревушки посылки и письма, газеты и журналы, пенсию и, если потребуется, лекарства и продукты. До пунктов назначения, разбросанных по берегу знаменитого Кенозера, невозможно добраться по суше. Зимой нужно ехать на снегоходе, а летом плыть в лодке. Кенозеро – водоем живописный, но беспокойный. Поэтому в рабочих поездках Татьяну всегда сопровождает ее муж. Перед каждым рейсом приходится сверяться с прогнозом погоды. Если ожидается сильный ветер, поездку необходимо перенести.
И Татьяна – ένα σεβαστό και γνωστό πρόσωπο στο χωριό της, το Βερσίνινο. Εδώ 25 χρόνια εργάζεται σε ένα μικρό ταχυδρομείο με δύο υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης. Η δουλειά της είναι να παραδίδει δέματα και επιστολές, εφημερίδες και περιοδικά, συντάξεις και αν χρειάζεται φάρμακα και τρόφιμα στα γειτονικά χωριά. Είναι αδύνατο να φτάσει κανείς στους προορισμούς που είναι διάσπαρτοι κατά μήκος της όχθης του διάσημου Κενόζωρο από την Στεριά. Το χειμώνα είναι απαραίτητο να πάει με ένα snowmobile και το καλοκαίρι με ένα σκάφος. Το Κενόζωρο είναι μια γραφική αλλά ανήσυχη υδάτινη λίμνη. Γι' αυτό και η Τατιάνα συνοδεύεται πάντα από τον σύζυγό της στα ταξίδια εργασίας της. Πριν από κάθε ταξίδι, πρέπει να δει την πρόγνωση του καιρού, αν υπάρχει δυνατός άνεμος, και τότε το ταξίδι θα πρέπει να αναβληθεί.
Природа здесь удивительная, места заповедные. Кенозерский национальный парк – это особо охраняемая природная территория с уникальными растениями и разнообразным животным миром. И местные жители здесь тоже удивительные. Они хранят традиции предков, с благоговением относятся к природе и ее дарам. Люди в глубинке живут дружно, как одна большая семья, знают радости и горести друг друга. Пожилые подопечные с нетерпением ждут приезда почтальона. Встречают с радостью, делятся новостями. И я убеждена, Татьяна Филиппова их не подведет. Несмотря на трудности, которые порой встречаются на пути, она никогда не отказывает односельчанам в помощи и всегда старается приехать в срок. Теперь я осознала, что главное качество почтальона – это доброта, отзывчивость и любовь к людям.
Η φύση εδώ είναι καταπληκτική. Τα μέρη είναι αποκλεισμένα. Το Εθνικό Πάρκο Κενόζερσκι είναι μια ειδικά προστατευμένη φυσική περιοχή με μοναδικά φυτά και ποικίλη πανίδα. Και οι ντόπιοι κάτοικοι εδώ είναι επίσης εκπληκτικοί. Διατηρούν τις παραδόσεις των προγόνων τους. Αντιμετωπίζουν την φύση και τα δώρα της με ευλάβεια. Οι άνθρωποι στην απομακρυσμένη περιοχή ζουν μαζί σαν μια μεγάλη οικογένεια. Γνωρίζουν ο ένας τις χαρές και τις λύπες του άλλου. Οι ηλικιωμένοι περιμένουν με ανυπομονησία την άφιξη του ταχυδρόμου, τον χαιρετούν με χαρά και μοιράζονται τα νέα τους. Και είμαι πεπισμένη ότι η Τατιάνα Φιλίπποβα δεν θα τους απογοητεύσει. Παρά τις δυσκολίες που συναντά μερικές φορές στη διαδρομή, δεν αρνείται ποτέ να βοηθά τους συγχωριανούς της και προσπαθεί πάντα να φτάνει στην ώρα της. Τώρα συνειδητοποίησα ότι τα κύρια χαρακτηριστικά ενός ταχυδρόμου είναι η ευγένεια, η συμπόνια και η αγάπη προς τους ανθρώπους.
Живут такие люди.
Υπάρχουν тетхи анthropи.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Перепланисис. Ο ιερομάρτυρας Михаил, πρεσβύτερος του Ουσόλσκ.
Священномученик Михаил Накаряков служил третьим священником в храме Преображения Господня села Усолье, неподалеку от Соликамска, и прихожане искренне любили этого пастыря за его особую доброту. Когда в храме собирались пожертвования на подарки детям из бедных семей, сборщики сначала подходили к отцу Михаилу, зная, что он даст больше всех, а после него другим будет неловко пожертвовать меньше. На Пасху священник обходил дома бедняков и раздавал деньги, иной раз говоря: «Это на обувь, это на подарки детям». После ареста пермского архиепископа Андроника в июне 1918 года священники пермской епархии по его распоряжению перестали служить и отправлять требы. Среди народа зрело недовольство, которое могло перерасти в большие беспорядки. Власти стали вызывать священников в ЧК, чтобы заставить их исполнять требы. Был вызван и отец Михаил, который твердо сказал, что, несмотря ни на что, будет выполнять приказ своего архиерея. Вскоре батюшку арестовали и отправили в тюрьму Соликамска. Несколько раз выводили священника на казнь.
Иеромартирас Михаил Накарьяков υπηρέτησε ως τρίτος ιερέας στην Εκκλησία της Μεταμορφώσεως του Κυρίου στο χωριό Ουσόλια, κοντά στο Σολικάμσκ, και οι νωρίτες αγαπούσαν ειλικρινά αυτόν τον ιερέα για την ιδιαίτερη καλοσύνη του. Όταν συγκεντρώνονταν δωρεές στην Εκκλησία για δώρα για τα παιδιά από φτωχές οικογένειες, οι συλλέκτες προσέγγιζαν πρώτα τον πατέρα Μιχαήλ, γνωρίζοντας ότι αυτός θα δώσει τα περισσότερα και μετά από αυτόν θα είναι άβολο για τους άλλους να δώσουν λιγότερα. Το Πάσχα, ο ιερέας γύριζε τα σπίτια των φτωχών και μοίραζε τα χρήματα, λέγοντας μερικές φορές: «Αυτό είναι για τα παπούτσια, αυτό είναι για δώρο για τα παιδιά». Μετά τη σύλληψη του αρχιεπισκόπου του Πέρμ Ανδρόνικου τον Ιούνιο του 1918, οι ιερείς της Επισκοπής του Πέρμ, με εντολή του, σταμάτησαν να υπηρετούν και να εκτελούν λειτουργίες. Η δυσαρέσκεια ορίμασε μεταξύ του λαού, η οποία θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μεγάλη αναταραχή, μέχρι και στην ανατροπή της σοβιετικής εξουσίας στην επαρχία του Πέρμ. Οι αρχές άρχισαν να καλούν τους ιερείς στην Τσέκα, προκειμένου να τους αναγκάσουν να εκτελούν τις λειτουργίες. Η δυσαρέσκεια ορίμασε μεταξύ του λαού. Κλήθηκε και ο πατήρ Μιχαήλ, ο οποίος είπε με αποφασιστικότητα ότι παρόλα αυτά θα εκτελέσει τη διαταγή του επισκόπου του. Σύντομα ο ιερέας συνελήφθη και στάλθηκε στις φυλακές του Σολικάμσκ. Αρκετές φορές οι Μπολσεβίκοι οδήγησαν τον ιερέα στην εκτέλεση.
Первый раз взяли на расстрел его и еще двоих пленников. Конвоиры, бывшие его прихожане, хотели отпустить батюшку, но отец Михаил отказался, говоря, что, дескать, плохо их учил, потому как они должны делать то, что им приказано. Привезя арестованных в лес, они убили двоих, а отца Михаила лишь оглушили ударом приклада. Вскоре он пришел в себя и пошел на голоса. Увидев его, красноармейцы несколько раз выстрелили в него, попав в правую руку, в левую ногу и в грудь. На следующий день, вернувшись на место казни, конвоиры увидели, что священник сидит на пне и молится о расстрелянных. Было решено возвратить его в Соликамскую тюрьму. В камеру его поместили вместе с белым офицером Пономаревым, и священник рассказал ему обо всем, что с ним произошло, и добавил: «Знай, что когда придут за нами и скажут, что на работу, это значит поведут на расстрел». На следующий день их обоих вывели на работу, и конвоиры решили расправиться с отцом Михаилом, ударяя его по голове прикладом. В это время его сокамерник сумел сбежать, перепрыгнув через забор и спрятавшись за сваей моста.
Την πρώτη φορά τον πήραν μαζί με άλλους δύο κρατούμενους για να τους εκτελέσουν. Οι φρουροί που ήταν πρώην ενωρίτες του ήθελαν να τον αφήσουν να φύγει, αλλά ο πατέρας Μιχαήλ αρνήθηκε, λέγοντας ότι δεν τους είχε διδάξει καλά, γιατί έπρεπε να κάνουν αυτό που τους διέταζαν. Φέρνοντας τους συρριβδέντες στο δάσος, σκότωσαν τον αξιωματικό και τον γιατρό, και ο πατέρ Μιχαήλ ακινητοποιήθηκε μόνο από το χτύπημα της καραμπίνας. Σύντομα συνήλθε και πήγε προς το μέρος που ακούγονταν οι φωνές. Όταν οι στρατιώτες του Κόκκινου Στρατού τον είδαν, τον πυροβόλησαν αρκετές φορές, χτυπώντας τον στο δεξί χέρι, στο αριστερό πόδι και στο στήθος. Την επόμενη μέρα, επιστρέφοντας στον τόπο της εκτέλεσης, οι συνοδοί είδαν τον ιερέα να κάθεται σε ένα κούτσουρο και να προσεύχεται για τους εκτελεσμένους. Αποφασίστηκε να τον επιστρέψουν στις φυλακές του Σολικάμσκ. Τον τοποθέτησαν σε ένα κελί μαζί με τον λευκό αξιωματικό Πανομαριόφ και ο ιερέας του είπε όλα όσα είχαν συμβεί και πρόσθεσε: «Να ξέρετε ότι όταν έρχονται για εμάς και μας λένε να πάμε στη δουλειά, σημαίνει ότι θα μας οδηγήσουν στο εκτελεστικό απόσπασμα». Την επόμενη μέρα τους πήγαν και τους δύο στη δουλειά και οι φρουροί αποφάσισαν να σκοτώσουν τον πατέρα Μιχαήλ, χτυπώντας τον στο κεφάλι με το κοντάκινο του φύκιου. Εκείνη τη στιγμή ο συγκρατούμενός του κατάφερε να δραπετεύσει πηδώντας πάνω από τον φράχτη και κρυμμένος πίσω από έναν πάσαλο μιας γέφυρας.
Тело священника-мученика бросили в реку. Это убийство невиновного и всеми любимого пастыря не осталось незамеченным. Известно, что уже на следующий день епископ Соликамский Феофан помянул отца Михаила как священно-мученика и добавил: «Не только мы молимся об упокоении его души, но и он молится за нас перед Богом». После мученической кончины отца Михаила власти еще долго преследовали его семью, лишали продуктовых карточек, не допускали детей учиться. Но вся семья выжила. Прихожане заботились о них. Иной раз выйдет на крыльцо супруга священника и обнаружит на пороге припорошенный снегом узелок с едой. Священномученик Михаил, пресвитер Усольский, был причислен к лику святых для общецерковного почитания на юбилейном архиерейском соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года. Он считается небесным покровителем Спасо-Преображенского женского монастыря города Усолье. Здесь, в монастыре, действует часовня, освященная в честь этого священномученика.
Το σώμα του ιερομάρτυρα ρίχτηκε στο ποτάμι από τον κόκκινο στρατό. Αυτή η δολοφονία ενός αθώου και αγαπημένου βοσκού δεν πέρασε απαρατήρητη. Είναι γνωστό ότι την επόμενη κιόλας ημέρα ο επίσκοπος Θεοφάνης του Σολικάμσκ μνημόνευσε τον πατέρα Μιχαήλο ως μάρτυρα και πρόσθεσε: «Όχι μόνο προσευχόμαστε για την ανάπαυση της ψυχής του, αλλά και αυτός προσεύχεται για εμάς ενώπιον του Θεού». Μετά το μαρτύριο του πατέρα Μιχαήλ, οι αρχές καταδίωκαν την οικογένειά του για μεγάλο χρονικό διάστημα, στερώντας τους τις κάρτες τροφίμων και εμποδίζοντας τα παιδιά τους να σπουδάσουν. Όμως όλη η οικογένεια επέζησε. Οι ενωρίτες τους φρόντιζαν. Μερικές φορές η σύζυγος του ιερέα έβγαινε στη βεράντα και έβρισκε ένα χιονισμένο δέμα με τρόφιμα στο κατώφλι της πόρτας. Ο ιερομάρτυρας Μιχαήλ, πρεσβύτερος του Ουσόλσκ, κατατάχθηκε στον κατάλογο των Αγίων για την Γενική Εκκλησιαστική Προσκύνηση στο Επιτυακό Συμβούλιο των Επισκόπων της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας τον Αύγουστο του 2000. Θεωρείται ο ουράνιος προστάτης του μοναστηριού Σπάσα-Πρεαμπραζένσκι στην πόλη Ουσόλια. Εδώ στο μοναστήρι υπάρχει ένα παρεκκλήσι αφιερωμένο προς τιμήν αυτού του ιερομάρτυρα.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Перипланисис.
Радио Вера. Из России на Кипре.
О радиофонικός сταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Частное мнение.
Александр Ткаченко, писатель, публицист, автор книг «Бабочка на ладони» и «Слезы, летящие к небу».
Александр Ткаченко, συγγραφέας, δημοσιογράφος, συγγραφέας του έργου «Η πεταλούδα στην παλάμη» και του έργου «Τα δάκρυα που πέταξαν προς τον ουρανό».
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Что случилось в раю? Там случилось самое страшное из всего, что только может случиться между любящими существами, доверяющими друг другу. В райском саду случилось то, что спустя время повторится уже в саду Гефсиманском, когда Иуда приведет туда толпу вооруженных стражников, искавших Иисуса. Проще говоря, в раю случилось предательство. Человек предал своего Создателя, когда поверил клевете на него и решил жить исключительно по собственной воле. Человек научился предавать самых близких ему людей, когда обвинил жену в собственном грехе. Человек предал самого себя. Ведь предать означает буквально «передать». И человек передал себя из доброй воли создавшего его Бога в злую волю своего убийцы, дьявола.
Ты синеви στον παράδεισο? Το χειρότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί μεταξύ αγαπημένων όντων που εμπιστεύονται το ένα το άλλο, συνέβη εκεί. Αυτό που συνέβη στον κήπο της Εδέμ ήταν το ίδιο πράγμα που συνέβη στον κήπο της Γεσθημανή, όταν ο Ιούδας οδήγησε εκεί το πλήθος των ένοπλων φρουρών που αναζητούσαν τον Ιησού. Με απλά λόγια, η προδοσία συνέβη στον παράδεισο. Ο άνθρωπος πρόδωσε τον δημιουργό του όταν πίστεψε τις συκοφαντίες εναντίον του και επέλεξε να ζήσει αποκλειστικά σύμφωνα με το δικό του θέλημα. Ο άνθρωπος έμαθε να προδίδει τους πιο κοντινούς του ανθρώπους, όταν κατηγόρησε τη γυναίκα του για την δική της αμαρτία. Ο άνθρωπος πρόδωσε τον εαυτό του, γιατί προδίδω σημαίνει κυριολεκτικά μεταδίδω. Και ο άνθρωπος είχε μεταφερθεί από την καλή θέληση του Θεού που τον είχε δημιουργήσει στην κακή θέληση του δολοφόνου του, του διαβόλου.
Сатана сочинил живую историю, в которой Бог выглядел как завистливый обманщик, боящийся конкуренции со стороны людей. И люди, уже получившие от Бога столько даров и благ, знавшие его, общавшиеся с ним, и из опыта этого общения убедившиеся, что он благ, вдруг поверили этой грязной лжи и решили отведать плодов с запретного древа, чтобы стать как боги. Но вместо этого всего лишь обнаружили, что они нагие, и начали срочно сооружать себе примитивную одежку из древесных листьев. А когда услышали Божий глаз, призывающий их, испугались и спрятались между райскими деревьями от того, кто и насадил для них этот рай. Предатели ведь всегда боятся встречи с теми, кого предали. А то, что сделали первые люди, и было самым настоящим предательством по отношению к Богу. Сатана ненавязчиво намекнул им, что, поев запретных плодов, они смогут стать равными своему Создателю, а значит, жить без Него. И люди поверили этой лжи, поверили сатане и перестали верить Богу.
Ο Σατανάς επινόησε μια ψεύτικη ιστορία, στην οποία ο Θεός έμοιαζε με ζηλιάρια πατεώνα που φοβόταν τον ανταγωνισμό από τους ανθρώπους. Και οι άνθρωποι που είχαν ήδη λάβει τόσα πολλά δώρα και ευεργετήματα από τον Θεό, που τον γνώριζαν, που είχαν επικοινωνήσει μαζί του και που είχαν πιστεί από την εμπειρία τους ότι ήταν καλός, ξαφνικά πίστεψαν αυτό το βρώμικο ψέμα. Αποφάσισαν να φάνε από τον καρπό του απογορευμένου δέντρου για να γίνουν σαν τους θεούς. Ανταυτού, όμως, το μόνο που έκαναν ήταν να ανακαλύψουν ότι ήταν γυμνοί και άρχισαν επιγόντως να φτιάχνουν ένα πρωτόγονο ένδυμα από φύλλα δέντρων. Και όταν άκουσαν την φωνή του Θεού να τους καλεί, φοβήθηκαν και κρύφτηκαν ανάμεσα στα δέντρα του Παραδείσου από εκείνον που είχε φυτέψει τον Παράδεισο για αυτούς. Οι προδότες πάντα φοβούνται να συναντήσουν αυτούς που πρόδωσαν. Αυτό που έκαναν οι πρώτοι άνθρωποι ήταν μια πραγματική προδοσία του Θεού. Ο Σατανάς υπενήχθηκε διακριτικά ότι τρώγοντας τον απαγορευμένο καρπό θα μπορούσαν να γίνουν ίσοι με το Δημιουργό τους. Έτσι μπορούσαν να ζήσουν χωρίς αυτόν. Και οι άνθρωποι πίστεψαν αυτό το ψέμα. Πίστεψαν τον Σατανά και σταμάτησαν να πιστεύουν στον Θεό.
В этом страшном перевертыше и заключалась главная трагедия происшедшего в раю. Люди отказались слушаться Бога и добровольно отдали себя в послушание дьяволу. Это было первое предательство, которое Бог им простил и дал шанс вернуться к себе. Но воспользоваться им люди не захотели. Жена стала оправдываться тем, что ее соблазнил змей, а Адам и вовсе обвинил в своем преступлении заповеди жену, а в придачу еще и Бога, который дал ему такую неправильную спутницу. Вот он, последний разговор людей с Богом в раю. «Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» Адам сказал, «Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел». И сказал Господь Бог жене, «Что ты это сделала?» Жена сказала, «Змей обольстил меня, и я ела». Так первый человек предал в раю Бога, свою жену и самого себя. Созданный для царствования над материальным миром, он превратился в жалкое существо, прячущееся по кустам от своего Создателя и упрекающее его за неправильную жену. Таким сделал человека яд, принятый от сатаны лжи. Однажды, исполнив волю Божьего врага, человек и сам стал врагом Богу.
Αυτή είναι η τρομερή ανατροπή, ήταν η κύρια τραγωδία όσων συνέβησαν στον Παράδεισο. Οι άνθρωποι αρνήθηκαν να υπακούουν τον Θεό και παραδόθηκαν οικειοθελώς στον διάβολο. Αυτή ήταν η πρώτη προδοσία που ο Θεός συγχώρεσε και τους έδωσε την ευκαιρία να επιστρέψουν στον εαυτό τους. Αλλά ο λαός δεν ήταν πρόθυμος να το δεχτεί. Η σύζυγος άρχισε να δικαιολογείται λέγοντας ότι είχε παρασυρθεί από το φίδι. Ο Αδάμ, από την άλλη, κατηγόρησε τη γυναίκα του για την παράβαση της εντολής και τον Θεό που του έδωσε μια τόσο λάθος σύντροφο. Εδώ είναι η τελευταία συνομιλία των ανθρώπων με το Θεό στον Παράδεισο. «Δεν φάγατε από το δέντρο από το οποίο σας απαγόρευσα να φάτε?» Ο Αδάμ είπε, «Η γυναίκα που μου έδωσες, μου έδωσε από το δέντρο και έφαγα». Και ο Κύριος Θεός είπε στη γυναίκα, «Τι έκανες?» Η γυναίκα είπε, «Το φίδι με εξαπάτησε και έφαγα». Έτσι, ο πρώτος άνθρωπος πρόδωσε τον Θεό, την γυναίκα του και τον εαυτό του στον παράδεισο. Δημιουργημένος για να βασιλεύει στον υλικό κόσμο, έγινε ένα άθλιο πλάσμα που κρύβεται στους θάμνους από τον δημιουργό του και τον επιπλήττει για μία λάθος σύζυγο. Αυτό έκανε στον άνθρωπο το δηλητήριο των ψεμάτων του διαβόλου. Έχοντας κάποτε κάνει το θέλημα του εχθρού του Θεού, ο ίδιος ο άνθρωπος έχει γίνει εχθρός του Θεού.
Святитель Феофан Затворник пишет: «Отпадение от Бога совершилось полное, с отвращением неким и враждебным восстанием против Него. Потому и Бог отступил от таких преступников, и живой союз был прерван. Бог везде есть и все содержит, но внутрь свободных тварей входит, когда они Ему себя предают. Когда же они в себе самих заключаются, тогда Он не нарушает их самовластие, но, храня их и содержа, внутрь не входит. Так и прародители наши оставлены одни. Если б покаялись поскорее, может быть, Бог возвратился бы к ним. Но они упорствовали, и при явных обличениях ни Адам, ни Ева не сознались, что виноваты».
Ο Άγιος Θεοφάνης ο Ερημίτης γράφει: «Η απομάκρυνση από τον Θεό ολοκληρωνόταν με μια ορισμένη απέχθεια και εχθρική εξέγερση εναντίον του. Ως εκ τούτου, ο Θεός έχει αποσυρθεί από τέτοιους εγκληματίες και η ζωντανή ένωση έχει διακοπεί. Ο Θεός είναι παντού και περιέχει τα πάντα, αλλά εισέρχεται στο εσωτερικό των ελεύθερων πλασμάτων όταν αυτά παραδίδονται εις αυτόν. Όταν όμως περιέχονται στον εαυτό τους, δεν παρεμβαίνει στην αυτονομία τους, αλλά διατηρώντας και περιορίζοντάς τα, δεν εισέρχεται σε αυτά. Με τον ίδιο τρόπο, οι πρόγονοί μας έχουν μείνει μόνοι τους. Αν είχαν μετανοήσει νωρίτερα, ίσως ο Θεός να είχε επιστρέψει σε αυτούς, αλλά επέμειναν και μπροστά στις σαφείς επιπλήξεις, ούτε ο Αδάμ ούτε η Εύα ομολόγησαν την ενοχή τους».
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Вселенная православия.
Το σύμπαν της Ορθοδοξίας.
Соединенные Штаты Америки – страна, которую принято именовать плавильным котлом национальностей. В том смысле, что Соединенные Штаты были созданы многочисленными переселенцами из разных регионов мира. Иммигранты принесли с собой на североамериканский континент свои обычаи и традиции, которые со временем перемешались самым причудливым образом. Сегодня американцы, православные в том числе, с удовольствием соблюдают традиции и обычаи, которые вне территории Америки можно было бы назвать чисто католическими или протестантскими. В США же они стали привычными и любимыми для всех христиан.
И иноменеш политиш, этиш америкиш, мия хора пушихна апокалите хоневтили эсникотитон. Мы тин эйне оти и ипа демиргисикан апополуш метанаштеш апо дифритикес пелехеш ту кожму. Οι μετανάστες έφεραν μαζί τους τη Βόρεια Αμερική, τα έθιμα και τις παραδόσεις τους, που με τον καιρό αναμίχθηκαν με περίεργο τρόπο. Σήμερα οι Αμερικανοί συμπεριλαμβανομένων των Ορθόδοξων ακολουθούν με χαρά παραδόσεις που εκτός Αμερικής θα χαρακτηριζόταν ως καθαρά καθολικές ή προστεντικές. Στις ΗΠΑ έχουν γίνει συνηθισμένες και αγαπημένες για όλους τους χριστιανούς.
Например, общепринятым сегодня в Америке символом Пасхи является белая лилия. Лилия в качестве символа воскресения Христова попала на территорию США благодаря испанским или ирландским католикам, которые традиционно воспринимают цветок лилии как знак чистоты. Не случайно на Западе Богородицу Деву Марию изображают с лилией в руке. Пасхальные лилии были впервые привезены в США в 1900 году с Бермудских островов. С тех пор лилия – непременный атрибут пасхального торжества в американских храмах, православных в том числе.
Я парадигма то символа то пашху стиш и па ине и левки крина. И крина о символа тиш анастасис ту Христу ирте стиш и па мешу испанон и ирландон католикон, που συνήθως αντιλαμβάνονται το λουλούδιο σύμβολο καθαρότητας. Δεν είναι τυχαίο ότι στις Δύση η Παναγία απεικονίζεται με κλίνα στο χέλι. Οι πασχαλινές κλίνες έφτασαν στις ΗΠΑ το 1900 από το Βερμούδα. Από τότε η κλίνη είναι απαραίτητο στοιχείο των εορτασμών στα αμερικανικά ναός συμπεριλαμβανομένων των Ορθόδοξων.
Еще один американский символ Пасхи также очень полюбился местным православным христианам. Речь о пасхальном кролике. Легенда об Остерхазе, или пасхальном зайце, была привезена в США немцами. Начиная с 16 века, в Германии живет поверье, что курица не может нести пасхальных яиц, так как пачкает их своим пометом. Пасхальные яйца, причем уже крашеные, по их мнению, несет заяц. Почему? Сложно уже сказать, но сегодня пасхальный заяц – прочный лидер списка символов воскресения Христова в США.
Ένα αμερικανό σύμβολο του Πάσχα που αγαπήθηκε από τους Ορθόδοξους είναι το πασχαλινό κονέλι. Ο θρύλος του Οστερχάζη, πασχαλινού λαγού, ήρθε στις ΗΠΑ από Γερμανούς. Από τον 16ο αιώνα στη Γερμανία πιστεύουν ότι η κότα δεν μπορεί να γίνει σε πασχαλινά αυγά, αφού τα λερώνει με τα περιτώματα της. Τα πασχαλινά αυγά και μάλιστα βαμμένα κατά τη γνώμη τους, τα γεννάει ο λαγός. Γιατί είναι δύσκολο να απαντηθεί, αλλά σήμερα ο πασχαλινός λαγός είναι σταθερός πρωταθλητής στη λίστα συμβόλων της Ανάστασης στις ΗΠΑ.
Есть среди пасхальных традиций Америки и те, которые попали сюда благодаря русским иммигрантам. К примеру, на Пасху в США принято устраивать соревнования по катанию крашеных яиц, совсем как в дореволюционной России. Обычно яйца катают или с небольших холмиков, или со специальных деревянных помостов. Побеждает в соревновании тот, чье яйцо укатилось дальше всех и при этом не разбилось.
Υπάρχουν μεταξύ των Αμερικανινών πασχαλινών παραδόσεων και εκείνες που ήρθαν μέσω Ρώσων μεταναστών. Για παράδειγμα, στο Πάσχα στις ΗΠΑ είναι συνηθισμένο να διοργανώνονται διαγωνισμοί κυλόμενων βαμμένων αυγών, όπως στη προεπαναστατική Ρωσία. Συνήθως τα αυγά κυλούν από μικρούς λόφους ή ξύλινες πλατφόρμες. Νικάει αυτός το οποίο το αυγό κυλήθηκε πιο μακριά χωρίς να σπάσει.
Кстати, православие оказало влияние на американское общество и в плане подготовки к встрече Пасхи. Современные католики и протестанты в пищевом плане, в общем-то, не постятся. Но под влиянием православных в Страстную Пятницу, день воспоминания о смерти Христа, многие американцы теперь соблюдают строгий пост. Ничего, кроме хлеба и воды, в этот день не вкушают. Прочно вошли в американский обиход и иные русские пасхальные символы. Современным американцам уже не кажется чем-то удивительным, что у них на праздничном столе стоит русский кулич или творожная Пасха.
Переплетаясь, ортодоксальный политизм эпилеше την американική κοινωνία και στην προετοιμασία για το Πάσχα. Οι σύγχρονοι καθολικοί και προτεστάντες γενικά δεν νηστεύουν, αλλά από την επίρρεια των Ορθόδοξων, τη Μεγάλη Παρασκευή, η μέρα μνήμης του θανάτου του Χριστού, πολλοί Αμερικανοί τερούν αυστηρή νηστεία, τρώνε μόνο ψωμί και νερό. Έχουν εδραιωθεί και άλλα ρωσικά πασχαλινά σύμβολα. Οι σύγχρονοι Αμερικανοί δεν εκπλήσονται πλέον όταν στο τραπέζι τους υπάρχει ρωσικό κουλίτς ή πασχαλινό τυρί.
С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал об особенностях празднования Пасхи на территории США.
Мажи сас итан Ильяс Антониус Борисов. Сегодня сас милиша я та характеристика тон иртажмон то Пасха стис ИПА.
Вселенная православия.
То сынбан тис ортодоксиас.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.